Lepo pozdravljeni. Danes je svetovni dan maternega jezika in zato bomo v naši oddaji slišali, kako pomemben je jezik za naše manjšine. Prav o tem je med drugim na nedavnem srečanju pod Lipami spregovorila ministrica Helena Jaklič. Slišali bomo še nekaj novic tudi iz Avstralije in med drugim nekaj poudarkov iz pridige z letošnjega novoletnega srečanja v Tinjah, ki je zanimivo potekala kot pogovor. K poslušanju vas vabim, Matjaž Merljak. Preteklo nedeljo, 14. februarja, je minilo točno 20 let od sprejema zaščitnega zakona za Slovence v Italiji. Zakon je bil sprejet po desetletjih odlašanj in obljub, zato ga lahko označimo za pravi zgodovinski dogodek za Slovence v Italiji, so zapisali na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zaščitni zakon je izboljšal raven manjšinskega varstva in hkrati poenotil nivo zaščite za celotno slovensko manjšino v Italiji. Najpomembnejši je bil sprejem zakona za pripadnike slovenske manjšine v Videmski pokrajini, torej rojake v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Saj je Republika Italija s tem sploh prvič priznala, da na tem območju živi slovenska manjšina. Med drugim je to pomenilo tudi podržavljenje dotedaj zasebne dvojezične osnovne šole v Špetru, edine šole z dvojezičnim učnim programom v Videmski pokrajini. Za vse Slovence v Italiji je sprejem zaščitnega zakona pomenil ureditev sistemskega financiranja za slovenske ustanove in njihove dejavnosti. Zakon je dal pravno podlago za lansko vrnitev Narodnega doma v Trstu. Izboljšan je bil status slovenskega jezika v javnosti, torej možnosti, da pripadniki manjšine svoj materni jezik uporabljajo pred uradnimi organi in da so napisi na javnih mestih dvojezični. Na tem področju se sicer tudi po 20 letih še vedno zatika. Občine namreč različno spoštujejo te pravice ter pripadnikom manjšine različno omogočajo uporabo maternega jezika. Trenutno je zelo aktualno vprašanje parlamentarnega zastopstva slovenske manjšine v rimskem parlamentu. Čeprav zaščitni zakon predvideva olajšano zastopstvo, do slednjega ni prišlo. Oziroma zadnja reforma in zmanjšanje parlamentarnih in senatnih mest celo zelo otežuje možnost, da bi Slovenci še izvolili poslanca v italijanski parlament. Na Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu upajo, da bo nova italijanska vlada pokazala primeren posluh za to pereče vprašanje, kot tudi za vsa ostala odprta manjšinska vprašanja. Veseli jih, da je bil izvoljen nov predsednik institucionalnega paritetnega odbora, ki bedi nad uresničevanjem zaščitnega zakona. Verjamajo, da je tudi to korak v smeri uresničevanja vseh določil, ki jih zaščitni zakon za slovensko manjšino predvideva. No, to je bila tudi tema srečanja pod Lipami, ki so ga pripravili v kulturnem centru Lojze Bratuš in krožku Anton Gregorčič. V četrtek 11. februarja je bila gostja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Govorila je o politiki zaščite narodnih in jezikovnih manjšin, ki jo Republika Slovenija udejanja v 30 letih samostojne države. Pogovor je zaradi trenutnih razmer potekal nadaljavo in ga je vodil Matevž Čotar. Ministrica je še posebej izpostavila pomen ohranjanja jezika in skrb, da se zavest o slovenski pripadnosti začne že v vrtcu oziroma v šoli.
Ja, to je vprašanje jezika je zagotovo temeljno, bistveno vprašanje, ko govorimo o manjšinah. Ko govorimo o slovenskih manjšinah, je pač to bistveno vprašanje slovenski jezik. In prva stvar je, se pravi, urad tu lahko spremlja, spodbuja, ampak prva in najbolj bistvena naloga, ki jo nosi pa manjšina sama, je pa pravzaprav naloga, ki je zaupana manjšini sami, in sicer to, da slovenski jezik govori, da ga uporablja, da je to živ jezik, da je to njen jezik, da je to jezik, ki ga uporablja najprej v družinah in seveda potem, da je tukaj ima Italija, bi lahko rekla, tudi pomembno prednost napram mogoče drugim državam, kjer se živijo Slovenci v zamejskih skupnostih, da ima slovenske šole. In to je res tudi ključno, eno bistven element za ohranjanje slovenskega jezika. In prav to se mi zdi, da zato tudi v zadnje času vedno pogosteje prihaja do vprašanja vzpostavljanja ne samo sistema šol, ki bi bile tiste stebr poleg družine za ohranjanje slovenščine, ampak zagotovo tudi že prej jasli. V preteklosti pač so otroci pogosto ostajali doma, ni bilo tako, da bi že najbolj zgodnih letih odšli v določeno varstvo. A ne, zdaj pa pač je to, ni to samo vprašanje v Italiji, enako vprašanje se postavlja tudi na Koroškem, kjer ravno tako vidijo, kako močno, kakšna velika potreba je potem, da že malčki imajo zagotovljeno možnost slovenskih jasli, slovenskih otroških vrtcev, zato da krepijo to jezikovno znanje, da je to samozavest. Potem je seveda zelo pomembno se mi zdi, da če govorim še vedno o tem, za kar skrbi tudi manjšina sama, je, da o kvalitetnem šolstvu, slovenskem šolstvu, kjer je seveda več kot potrebna ali pa zelo prav, da tudi Slovenija nudi potrebno strokovno podporo, kadar je ta izražena, zaželjena, da damo tako preko učiteljev, preko strokovnih seminarjev, preko jezikovnih tečajev, če je to potrebno in kadar je to potrebno, preko priprav raznih didaktičnih gradiv, skratka vse, kar omogoča kvalitetno poučevanje. Tudi velika pohvala slovenski manjšini zagotovo v Italiji, ta širok nabor, pester nabor obšolski dejavnosti, se pravi, da otroci, ko zapustijo šolo, da imajo še vedno kroške oziroma srečevanja ali bodi si športne dejavnosti, gledališke, kulturne dejavnosti, kjer lahko v tem sproščenem vzdušju še vedno govorijo slovensko. Potem je seveda zelo pomembno, mogoče sam tok še ob šoli, no, ravno recimo to je en izziv, ki ga je prinesla, sem opazila epidemija, ko tudi tisti starši, ki recimo vpisujejo otroke v slovenske šole, čeprav mogoče katero staršev ni Slovenec, ampak je Italijan in ne zna slovensko, v kakšni stiski so bili sedaj, ker so čutili, da svojim otroku ob tem šoli nadaljavo ne zmorejo ustrezno pomagati, če sami ne znajo slovenskega jezika. In marsikaj pa nekateri starši so se za to odločili ali pa odločajo tehtaj, da bi svojega otroka vendarle mogoče prepisali v italijansko šolo zaradi pač tega strahu. Pravi, tudi tu je treba poiskati eno način, kako tudi tem staršem nuditi tisto podporo, da se bodo tega strahu znebili in da bodo otroci še vedno lahko v slovenskih šolah, vodili v slovenske šole. Vprašali ste še, se pravi, kako tudi urad in Slovenija še lahko tudi na tem področju skrbi vrednotenja slovenščine in pa jezika, zagotovo je tudi ena od pomembnih vidikov omogočanja in pa spodbudjanja dijakov, ko zaključijo šolanje, da pridejo na študij v Slovenijo. Ravno v preteklih mesecih sem sama res ogromno truda vložila v to, da bi povečali število vpisnih mest, namenjenih prav za Slovence, ki prihajajo iz zamejstva in pa sveta, ker se mi zdi to zelo pomembno, da imajo možnost priti sem, da lahko tu študirajo, tu utrdijo tako prijateljske vezi, poslovne, gospodarske, pa tudi čisto te socialne vezi z matično domovino. Zaenkrat še ta boj, če lahko tako rečem, boj za zagotovitev za tistega števila vpisnih mest na tistih fakultetah, ki so še posebej zanimive za naše dijake, ki prihajajo iz zamejstva, to je predvsem medicina, delamo še na tem, še ena pomembna stvar na tega področja, ki se mi zdi, upam tudi, da jo uspemo, je sprememba zakona o visokem šolstvu, prav iz tega vidika, da bodo lahko na te vpisna mestna lahko kandidirali ne samo Slovenci brez slovenskega državljanstva, ampak pravzaprav Slovenci brez stalnega bivališča v Sloveniji. Namreč to se meni zdi zelo pomembno, ker ravno tisti starši, ki so, ali pa tiste družine, ki so najbolj domoljubne, ki resnici čutijo to pripadno zavednost slovenstvo in pa tudi slovenske povezano slovenske države, zgodaj jih malo in res poskrbijo za to, da tudi otroku zagotovijo uredijo do slovensko državljanstvo. Ampak potem seveda je ravno zaradi tega, ker ima urejeno državljanstvo, to pride do tega, da nekaterih možnosti zaradi tega nima. Se pravi, to je ena stvar, ki se mi zdi tudi zelo pomembno. Zelo velik pomen imajo tudi zagotovo mediji pri ohranjanju jezika, ker če smo še vedno pač vprašanje skrbi, to tudi urad finančno podpira, kolikor lahko izmoremo izdajanje medijev, ki izhajajo v zamejstvu. Pričemer se vsi zavedamo, tako neke so ti časopisi, ki beremo mogoče predvsem starejše generacije ali pa mlajše generacije, ki imamo radi papir. Treba je pa iskati tudi načine, kako mediji sodobno pač približati vsebine, ki jih prinašajo mediji tudi mladini. Tudi mladim jih že zgodaj navajati na to povezanost z nekim informacijskim prostorom, ki jim daje, pač, ki jim sporoča, kaj vse se dogaja v slovenskem prostoru, tako pri vas kot pri nas, da so te novice pravzaprav v slovenskem jeziku, da vidijo, da je to nekaj samo umevnega, da tudi te stvari poslušajo v slovenščini. In še en segment je zelo pomemben pri jezikovnih, pač samem jeziku, ki se mi zdi zelo pomemben. In tukaj res, kot sem že prej rekla, vse pohvale, to široko, izredno bogato kulturno delovanje, ki ga imate. Od področja izdajanja slovenskih knjig, sama sem bila vesela, ko sem prebrala konec leta, ko je poročal gospod Ivo Jevnikar, da se mladika je v tem obdobju epidemije, niso še bila naročnikov zmanjšala, ampak da je branje bilo, da je bilo izražen še večji interes za prebiranje. To so eni koraki, ki so tak lepi koraki, ki jih velja pozdravljati. Tako da ja, se mi zdi prva skrb, pravi, mi kot urad, mi kot Slovenija, tam, kjer lahko ne samo s finančno podporo, ampak tudi preko obveščanja tega, kaj se vse pri vas dogaja v našem medijskem prostoru, pri vas, ampak na koncu počrto zagotovo pa je najprej ste vi. Najprej je pač manjšina, ki mora jezik suvereno, samozavestno ga uporabljati in se ne počuti pri tem zaradi tega, ker govori v slovenščini, kaj manj vrednega. Mislim, da je to čisto napačno. Pravzaprav bi s tem, ko si dvojezičen, imaš vso pravico, če lahko tako rečem, v tej samozavesti biti še toliko močnejši.
Tako ministrica Helena Jaklič na srečanju pod Lipami na tematiko varstva manjšin. Povedala je tudi, kaj obmejni prostor pomeni za sodelovanje dveh držav.
Najprej skrb za dobre sosedske odnose, ampak ne na račun manjšine. Tam je treba pokazati isto doslednost, ustrajnost, odpiranje te teme na pač spoštljiv način, ampak vedno znova. Dokrat tiste pravice, manjšinske pravice niso ne samo uresničene, ampak da se tudi ne udejanjajo na tak način, kot je prav in je dobro za manjšino samo. In konec koncev jaz sem prepričana, da tudi za državo, v kateri taka manjšina deluje. Ker tudi njej zagotovo mora biti v interesu, da manjšina prosperira, da je dobra, da je uspešna, gospodarsko, kulturno, pač v vseh vidikih. Ker to je doprinos tudi za to državo, v kateri manjšina je. In to je naloga tudi mogoče matične domovine, da to vedno znova prinaša v teh bilateralnih pogovorih na plano in na to spominja in pač skrbi res. Da so ti odnosi taki, kot morajo biti.
Na srečanju pod Lipami je voditelj Matevž Čotar, ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorico Heleno Jaklič, vprašal tudi, kaj vlada pričakuje od slovenske narodne skupnosti.
Zahtevno vprašanje, kjer človek tehta med diplomatskimi odgovori ali pa neposrednostjo. Lahko bi celo rekla, da ne samo, kaj bi lahko šlo vprašanje še celo širše, nekaj vlada pričakuje od slovenske manjšine oziroma slovenske narodne skupnosti. Da je bilo še bolj zastavljeno za to, da niso ta pričakovanja vezana vedno znova samo na vsakokratno vlado, ampak res matično državo in naš pogled na slovensko narodno manjšino. Tak uvod za to, da tehtam ali biti v kakšnih točkah tudi kritična ali ne, da bi ne bila razumljena napačno, skratka zato, ker mislim, da saj če iz svoje perspektive gledam, moja prva skrb je to, da je slovenska narodna manjšina, da obstaja, da je, da se krepi, da je samozavestna. Kaj pričakujemo? Pričakujem, vsekakor se mi zdi zelo, zelo pomembno to, da je manjšina enotna. In sicer, da je enotna, da enotna ne v vsaki stvari. To pač, ljudje smo različni, imamo različne poglede, različno dinamiko življenja in tako, ampak v tistih bistvenih, ključnih vprašanjih za manjšino. Tam to se mi zdi, da je tisto, kar je res izjemna velika naloga manjšine in vseh njenih struktur, ki jo zastopajo. Se pravi, da se znajo vse skupaj in za tistih ključnih bistva manjšino, za njen obstoj, za njen razvoj ključnih vprašanj se vse se pomen. Jaz nimam, zdaj, če se slikovito izrazim, nimam nič proti, tudi če se zaprejo v sobo brez oken in se tam zaradi mene na smrt zmlatijo, če malo karikiram, sem zelo slikovita, ampak da na koncu najdejo tisto, kar vsi skupaj lahko zagovarjajo in vedo, da je dobro za manjšino. Se pravi, da postavijo narodni interes vedno znova pač v tistih ključnih temah. Nijanse so vedno prepuščene potem, kot so rekli, ljudje smo si različni, ampak da je narodni interes v tistih ključnih bistvenih vprašanjih postavljen nad vsako strankarsko dimenzijo, nad vsako svetovno nazorsko dimenzijo. To se mi zdi na taka bistvena prva stvar, ki je pričakovanje recimo naše države. Moram reči, da tukaj smo zelo veseli, se sama vidim, da kako zelo se trudita tudi oba predsednika krovnih organizacij pri vas, da iščeta te skupne rešitve oziroma skupne točke. Tako da to zelo pozdravljam in tudi si želim jo podpiram v tem, da bodo tudi v prihodnje skupaj za svojimi skupinami, timi, ker pač sam človek je sam težko, a ne potrebuje tudi druge, da bodo pri teh poskusih oziroma teh iskanju teh skupnih rešitev podprti. Potem seveda pričakovanja naša so tudi v smeri, da je manjšina seveda, da se čim bolj gospodarsko razvija, da je v tem gospodarskem smislu čim močnejša. Seveda je naša naloga, da tukaj kar mi lahko pomagamo, ne, kot država sosedna, na nek način v tem primeru pa sosedne države. A ne, in s tem, ko manjšina krepi gospodarsko samozavest, moč, tudi povezavi z, ne, tudi z Slovenijo, če zdaj ne, govorim z našega vidika, je to zelo dobro. Jaz mislim, da je to tudi nekaj, kar je bistveno in kar lahko manjšina veliko sama naredi. Potem tudi, da kot manjšina resnično odpravijo morebitne, ali pa da sploh nimajo, zdaj mogoče sem idealizirana, ampak mislim, da ne, vse možne komplekse, manj vrednosti in pa ne samo zavesti napram večinskega prebivalstva. V preteklosti vemo, ne, so bile te, tako naprimer na Koroškem, zelo močno prisoten nacionalsocializem, ki je resnično zelo zelo bil zelo agresiven in enako, kot sem že prej omenila, obdobje fašizma, ampak tudi kasneje v naslednjih povojnih desetletjih v Italiji, ne, ko je biti Slovenec nekaj manj vrednega, ko je bilo to na vsakem koraku tudi ti dano vedeti, ne, in pokazati, da se tudi tega v resnici manjšina, tega, vsak posameznik znotraj tega znebi, ker resnično ni nobenega razloga, da bi ne imel tega občutka, biti ponosen tudi na to, da je Slovenec, ker naša zgodovina, že samo zgodovino, če pogledamo, je res teh več kot tisoč let, 1200, 1300 let naša zgodovina je izjemna. Kot majhen narod na tako prepišnem območju, kjer so se križale poti severa, juga, vzhoda in zahoda in smo še vedno tukaj, še vedno govorimo slovenski jezik. Če se nekdo bolj potrudi, zna prebrati brižinske spomenitke iz 9. stoletja in če to ni, a ne, se pravi, z našo sodobno slovenščino še vedno imamo, vidimo, da razumemo zapise naših prednikov v 9. stoletju. Če to pomislimo na karantanske kneze, ki nekateri bi radi spravili na neko mitološko polje, meni se pa zdi pomembno, da smo tudi na ta del naše zgodovine, jo nosimo v sebi, nas je oblikovala in tudi potem skozi vsa stoletja. Tako da tudi naša slovenska majhna skupnost, kot so celote, če lahko tako rečem, če gledamo v nekem svetovnem merilu, koliko izjemnih mož in žena smo dali svetu. to je nekaj, kar ne samo v recimo, zadnjih 50-ih, zadnjih 100-ih letih, ampak najdemo številna eminentna, ugledna imena širom sveta, ko zremo v svetovno evropsko, oziroma pa evropsko zgodovino in tudi potem v 19. 20. stoletju svetovno zgodovino. Tako da to je tudi nekaj, kar si zelo želim, da v tej samozavesti potem tudi samozavestno lahko nagovarjaš večinsko prebivalstvo, tudi njihove strukture v tem želji in pa na nekaj zahtevi, ne samo želji, ampak pravičeni zahtevi, da te slišijo in da tudi imaš pravico do teh do manjšinskih pravic, ki te gredo. Tako da to je zagotovo na tako, kar pričakujemo. Hkrati pa res moram reči, da z veseljem gledamo, ponosno gledamo, ko vidimo, kako zelo je slovenska narodna skupnost, recimo v Italiji, zanimiva, kako kulturno bogato živi, kako išče načine, kako se spopadati z vsemi sodobnimi izzivi, ki jih prinaša naš čas. Tako da res se mi zdi, da je tukaj vse to je tisto, kar nekaj pričakovanja. In to, da resnico, ko sem zdaj na koncu rekla, pa še enkrat počrtam, da res v tej samozavesti tudi naslavljajo tako deželne, oziroma recimo, zdaj, če govorijo o Forlini Julijski krajini, kot tudi državo z pravicami tisto, kar jim gre, ne, da zahtevajo in tukaj bodo zagotovo ves čas imeli tudi podporo, vso podporo Slovenije na vseh možnih načinih in oblikah, kjer se bo le dalo. Je pa tudi res, no, manjšina mora tudi, slovenska narodna skupnost mora tudi povedati, a ne, kadar potrebuje, kakšno morajo to jasno artikulirati, jasno izraziti, jasno povedati in tudi tiste stvari, ki so v naši moči, ki jih lahko mi kot država naredimo. Ne. So določene stvari, ki jih kot država ne moramo, ampak je to naloga kar manjšine same oziroma prostora, v kateri živijo.
To je bilo nekaj odlomkov srečanja pod lipami, ki je potekalo v četrtek 11. februarja na daljavo, torej virtualno. Vodil ga je Matevž Čotar, gostja pa je bila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Srečanje je potekalo v organizaciji Kulturnega centra Lojze Bratuš in krožka Anton Gregorčič. In na YouTube kanalu slednjega si lahko pogledate celoten posnetek tega zanimivega srečanja.
Se spomnim, ko zakon ne je. poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Edini slovenski časopis na Madžarskem izhaja že 30 let. Prva številka Porabija, ki informira porabske Slovence v maternem jeziku, v slovenščini in tudi v narečju, je izšla 14. februarja leta 1991. Prvih 16 let je izhajal kot 14-dnevnik, zdaj izhaja kot tednik na 8 stranih. Ustvarjajo ga 3 redno zaposleni, urednica, novinarka in fotograf novinar, ter od 15 do 20 honorarnih sodelavcev. Časopis po porabskih vaseh raznašajo kar ljudje sami. Na spletu je vsaka številka dosegljiva v formatu PDF, a želja Marijane Sukič, ki je vseh 30 let glavna in odgovorna urednica, je, da bi Porabje postalo tudi spletni časopis.
Pri rednem internetnem časopisu bi verjetno lahko bolj pritegnili tudi mlade, tudi kot sodelavce, mogoče zunanje sodelavce in verjetno tudi kot bralce. Vemo, da mladi so v glavnem bolj vezani na internetne oblike, medtem ko je starejša generacija še zmeraj pristaš časopisa na papirju, tako da vsekakor si želim, da bi v novem obdobju to uspelo.
Italijanski senat je v sredo pozno zvečer izglasoval zaupnico novi vladi premijeja Marija Dragija. V četrtek jo je potrdil še spodnji dom parlamenta. Podporo v senatu je izrekla tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc, ki pričakuje pozitivne korake tudi za slovensko narodno skupnost v Italiji. Spomnila je, da Italija še ni ratificirala evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih in hkrati poudarila, da 20 let stari zakon o zaščiti slovenske manjšine še ni povsem uresničen. Senatorka je opozorila, da je skrb vzbujajoče predvsem to, da bo po zmanjšanju števila parlamentarcev zelo težko oziroma nemogoče izvoliti slovenskega predstavnika v parlament. V zaščitnem zakonu pa je točno navedeno, da ima narodna skupnost olajšano pot do izvolitve predstavnika v Rimu. Zagotoviti Slovencem v Italiji vsaj enega predstavnika pomeni spoštovati ustavo, a tudi pokazati moč in kakovost naše demokracije, je poudarila senatorka Tatjana Rojc. Še novica iz Avstralije. V Sidneju so se spomnili frančiškana patra Laurencija Anžela, ki je pred dobrim tednom dni umrl v Ljubljani, saj je od julija 1975 do avgusta 1979 deloval pri Svetem Rafaelu v Marylandu. Rojaki se ga še živo spominjajo, saj je bil, tako navajajo, apostol prijaznosti. V njegovih besedah in dejanjih ni bilo ničesar napadalnega. Preko prijaznosti je izražal naklonjenost do vsakega človeka. Nekdanji častni generalni konzul za Slovence v Avstraliji, Alfred Brežnik, je v sožalnem pismu med drugim zapisal. Pater Laurenc je bil skroman duhovnik, pač pravi frančiškan. Prav posebno so ga imeli radi ta mladi. Njegove vedno zanimive pridige, razlage sprememb po cerkvi in njegova zauzetost za delo med njimi, mladinski koncerti in druge kulturne ter družabne dejavnosti so ga naredile za božji magnet. Sveto mašo v četrtek, 18. februarja, ob 10.30 po lokalnem času, je v cerkvi svetega Rafaela v Sidneju daroval sedanji slovenski župnik pater Darko Žnidaršič. Pol ure pred mašo so rojaki molili križev pot.
Vedno znova rad bi vzalano naročje, ki je spleteno iz mrek in mahov. Tisočkrat vračam se v mislih domov. Vedno znova rad bi iz sive tujine v sanjah kot teček pobegnil nazaj. Tihi zelen čini, včasih pa zdan zladi, včasih pa znov srebri. mesečini so spomini. Vidno ste v srcu z mano, vidno ste v sus meno. Vračam se v mislih domov, vedno znova, radi sive tujine, sanjah kot deček pobegnil nazaj, tihi zeleni raj. Oj, gozdovi, meseči, časih pa zdan zladi, časih pa zlo srebri. Mesečini so spomini, vedno ste v srcu z mano, vedno ste v sus meno.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Za današnjo oddajo, ki poteka na prvo postno nedeljo, smo izbrali tudi odlomek z nedavnega novoletnega srečanja v Tinjah, in sicer pridigo med sveto mašo. Čisto spontano je prišlo do odločitve, da pridigo skupaj v pogovoru, torej pridiga je bila kot pogovor, oblikujeta referent za sveto pismo Klaus Einspieler in škof Jože Markec, ki je tudi daroval sveto mašo. To je bilo zelo v duhu novoletnega srečanja, kjer so govorili o pomembni izmenjavi mnenj. Prisluhnimo torej odlomku.
Ja, dragi prijatelji, ne, da bi se jaz ne bi bil pripravil na pridigo, celo zelo zgodaj sem danes vstal zjutraj in sem pripravil to pridigo, ampak ko sem sem prišel, sem videl, da Klaus še niti ni začel svojim predavanjem in kjer ga zelo rad poslušam, mi je to bilo zelo žal in sem rekel, kaj bi bilo, če bi mi dva oba nekako o svetem pismu se pogovarjala, o teh dveh berilih, ki smo zdaj slišali, so zelo zanimiva berila, vsak iz svojega zornega kota, vsak na svoj način in kjer pri maši pravzaprav debate ja ni, a ne? Vi ste pa danes navajeni, da tudi debatirate, bo to najin prispevek k debati današnjega dne. In s Klausom se dost dobro poznava da, in dost dolgo tudi že, da si ne bova postavljala zanke, nastavljala zanke, ampak da bova skušala drugemu in koliko nam bo uspelo tudi vam nekako približati ja, en način premišljevanja o svetem pismu in o življenju. Jaz smem začeti, ja, ne, ker sem se, ti še sploh nisi pripravljen, ja, in jaz sem se pa že pripravljal. No, to kar je meni, ko palo oči danes, ko sem prebiral ti dve berili, je eno vprašanje, ki se mi v zadnjem času zelo, zelo močno pravzaprav stavlja. Nemlih, namreč, ne zamerite, namreč živimo v krizi in danes sem predvsem pri gospodu Mavarju slišal še o več krizah po vsem svetu in nekako iščemo izhod in iščemo, kako bi ravnali drug s drugim in s takimi krizami. In je zelo zanimivo, verjetno poznate tisti program, a ne kompjuterski program, da naprimer en članek ali pa tudi več članku naložiš in potem ti pa napiše tisto besedo, ki je največkrat in največkrat prišla, je največja in ostale besede so pa manjše in tako naprej. In jaz sem pred kratkim te dni sem enkrat bral in videl tudi to, tisti oblak se to imenuje, ne, in tak oblak, ki so ga nahranili, torej z vsemi besedami, z članki, ki so v enem tednu izhajali na to temo COVID in korona, ne, na to temo. Vse članke skupaj v največjih časopisih, dnevnikih avstrijskih. Cerkvenega časopisa ni bilo zraven, to lahko rečem, a ne? In zanimivo je bilo, da v sredi tega velikega oblaka je stala ena beseda človek. Torej, ta beseda človek je največkrat, ne, bila zapisana v vseh teh člankih in potem pa so pa še imeli 100 drugih, do 100, ne, so imeli še drugih besed in med temi 100 besedami ni bila beseda Bog. To je že zanimivo, a ne? Tudi danes tema, ki smo jo imeli, a ne? In za tema za te konference, tudi tukaj gre za človeka. Človek v času digitalizacije in med drugimi izzivi. Seveda, ne samo škof, a ne? Veren človek, cerkveni človek se sprašuje, ja, kje pa ostaja Bog? Kje pa je Bog? Mi ga res po časopisih, na primer, zdaj ob tej krizi v Avstriji vsaj ne najdemo. Razen v teh naših skupinah, ne, ki se zbiramo vedno, ki smo verni kristjani in je Bog resen član naše skupnosti, tako rekoč. Sicer pa Boga skoraj ni.
Tudi na letošnjem novoletnem srečanju je bila tema človek. Gre za človeka v času digitalizacije in med drugimi izzivi. Veren človek pa se sprašuje, kje je Bog. Mi oznanjamo Boga in njegovo blagodejno navzočnost v našem svetu, v našem življenju. Večina ljudi pa ga niti ne opazi. Vprašanje, ki se ga pogosto zastavljam, je, kako približati današnjemu človeku Boga. Je še dejal škof Jože Markec. Klaus Einspieler pa je razmišljal o preroku Amosu, namreč v prvem berilu tistega dne je v Stari zavezi bilo zapisano, kako je Bog pošiljal preroke. In Klaus Einspieler razmišlja, preden je bil prerok Amos sprejet, je bil že dolgo mrtev. Potrebujemo dolgo časa, da prepoznamo in razlikujemo pravega preroka od lažnega. Tudi zato veliki preroki Stare zaveze, Izaija, Jeremija, so zelo trpeli zaradi svoje usode, ker so jih ljudje odklanjali. Prisluhnimo zdaj še nadaljevanju, torej pridige v dialogu med škofom Jožefom Markecem in referentom za svetopismo Klausom Einspielerjem.
Torej mislim, da je skoraj da en kriterij preroštva, da ni tako priljubljen prerok, kot si to predstavljamo, da nam pove besede, ki jih nočemo slišati, da ni tako v ospredju, da na koncu svoje poklicne poti ne dobi zlate kolajne, tako rekoč, temveč ga so vsi veseli, da se je poslovil. To je nekje bistvo. In da ljudem ne govori po ustih, to bi rekel, je tudi zelo značilno, sploh če pogledamo v staro zavezo na preroka Jeremija, vedno, ko je prišel na veselico, je moral napovedovati pravzaprav zelo neprijetne stvari in enkrat je Jeremija Bogu tožil, pusti me enkrat pri miru in potem imaš tisto zelo lepo besedilo, da je sklenil, da ne bo več dajal naprej Božje besede in je v njem tako rekoč gorela, kako ogen in tega ni zdržal in je potem moral spet prerokovati. Je pa zelo važno, da je prerokoval Boga, in njim lati v svoje lastne probleme. Tudi to je včasih zelo vabljivo za napačne preroke, da imaš včasih vtis, da svoje osebne probleme tam latijo in to potem skrivajo pod plaščem preroštva. Tako da bi rekel, da je na eni strani zelo težko in da je to verjetno tudi bistvo preroštva, da ga ne spoznaš takoj. Tudi bistvo resnice, da ni tako očitna.
To me zelo tolaži, ker te dni je en mojih predhodnikov, ki ga verjetno tudi vi poznate, namreč Škof Kapelari je nekje zapisal o zadnjih dveh, oziroma o živečih dveh papežih, da ima enega za učitelja, modrosti, to je, za učitelja modrosti in drugega pa za preroka. In on je rekel, on oba zelo, zelo ceni. Dejansko je tako, da celo v Vatikanu imaš dovolj ljudi in to mene že boli, da je res, zelo resno tudi povedati, ki enega in drugega ne cenijo. Ne? Ampak, če ti praviš, da preroka niti ne spoznaš v tem času, v katerem deluje in govori za Boga, potem to verjetno velja tudi za papeža Frančiška, ki ga imam jaz zelo rad. Kaj bi rekel na to?
Ja, ker resnica seveda tudi boli in to je tudi bistvo Božje besede in na neki način, če pogledamo na preroka Elija, Elija na koncu svojega poklicnega delovanja ugotovi, da skoraj ni več vernih ljudi v Izraelu, ki bi bili pripravljeni poslušati to Božjo besedo. Danes bi rekli, da so se tako rekoč priključili ezoteriki in so tam na hribih obhajali svoja bogoslužja in preroki so pač bili tudi takšni, da jim množice niso rade sledile, ker so drugi imeli bolj simpatične programe. To je zame tudi zelo velik izziv za pastoralno delo v cerkvi. Na eni strani moraš seveda gledati, da prideš do ljudi, na drugi strani moraš pa tudi vedeti, zakaj stojiš in to ni vedno vabljivo in simpatično. To je bilo tudi v Jezusovem času tako. Vse je bil tudi Jezus na neki način prerok, če bi Jezus samo to storil, kar je bilo drugim simpatično, ga ne bi križali.
No, zdaj smo pa že pri Jezusu, a ne, ki smo ga danes tudi doživeli v evangeliju. In Jezus, ki je očitno drugačen nastopal, kako pa tedajšnji duhovniki, pismouki, z oblastjo, pravi svetopismo, ne, z oblastjo. Kaj pa je bilo tisto, kar je bilo tako drugačen?
Ja, prvo berilo je po mojem bilo zato tudi tako zanimivo, ker Bog napoveduje tako rekoč Mojzesu, da bo nekega dne poslal nekega preroka po Mojzesovem kroju. In če si ogledamo naprej Matejev evangelij, božično zgodbo, potem tam odkrijemo, da imamo mnogo motivov o Mojzesu, ki se v Jezusu ponovijo. Jezus pobegne v Egipt in pride iz Egipta spet v obljubljeno deželo, tako je bilo tudi z Mojzesom. In ta stavek, na njega poslušajte, to je pravzaprav stavek, ki ga slišimo pri Jezusovem krstu. Ti si moj ljubljeni sin, na te naj poslušajo in to se še enkrat ponovi pri spremenitvi na gori Tabor. Očitno je bilo Bogu to zelo važno, da je bil Jezus tudi preroška osebnost. To je v Svetem pismu, po mojem, zelo redko, da imaš te tri vidike združene v eni osebi, duhovništvo, preroštvo in pa to kraljevsko linijo v Jezusu je tako. In jaz bi rekel, to, kar je za Jezusa značilno, je, da je bilo to usklajeno s svojim življenjem, da je to, kar je živel, tudi oznanjal in je bil tako reč on poosebljeno oznanilo. Bi rekel. In Jezus ima tudi trde besede. Nova zaveza ni samo knjiga ljubezni, ko ljudi Boža Jezus, temveč včasih jim tudi zelo pošteno pove zelo trde in ostre besede. Torej, tudi on ima neko resnico, ki ni za vse ljudi zelo vabljiva.
Ja, to se mi zelo zanimivo zdi, ker jaz sem se tudi spraševal, kako pa danes v svetu, v katerem mi tukaj živimo, ki Boga skoraj ne pozna več. Kako pa temu svetu, tem ljudem, ki živijo tukaj, približati Boga? In tu imam eno tako izkušnjo, ki mi da veliko misliti. Po nas je tako, a ne, da ljudje lahko iz cerkve izstopijo, to vsi veste. In jaz vsakemu, ki izstopi iz cerkve, in vsako leto jih je najmanj 3000, a ne, po nas vsakemu napišem eno pismo in ga pač prosim, ali bi si ne morda še malo premislil, oziroma ga vabim, da bi prišel morda na pogovor. Moram priznati, da mnogi nimajo zanimanja, da bi se z menoj pogovarjali o tem njihovem izstopu, ampak odpišejo pa le, ja, mnogi pravzaprav, in je zanimivo, kaj pišejo. Ne? Oni pišejo, ja, jaz zapuščam to cirkev, ker te cirkve, te organizacije, ne, in teh ljudi in vse to, kar vemo o njih, ne maram. Ker sem zgubil ja, tisto bližino, mi ne pove več kaj. Drugi pravijo, ja, da je peč preveč denarja, ki ga morajo odšteti, ja, ne, te cirkvi, ki jim ne nudi toliko. In, no in potem pa vsi pa zapišejo, in to je zanimivo, skoraj v vsakem pismu je to, ta beseda, ampak vero si bom pa obdržal. Vere mi pa ne morete oduzeti, a sem kristjan, a sem v cerkvi, a ne član katoliške cerkve, ali nisem. Ostanem veren, poznam Boga, imam Boga, verujem van. In to se meni zanimivo zdi, a ne, kako zdaj ljudem, ki nosijo v sebi vero, ki nosijo v sebi Boga in ki ga občutijo in ki imajo izkušnje z njim, kako tem ljudem približati od zunaj Boga. In mi v cerkvi seveda zelo radi pridigamo, tudi zelo radi seveda citiramo iz tradicije in tudi iz svetega pisma seveda, ali največkrat iz svetega pisma, in na ta način skušamo razlagati, kdo da tisti Bog, ki ga nosijo v sebi, ki ga tudi čutijo, je. Ampak zelo malo jih nagovorimo, največkrat tudi zaradi tega, ker smo se že naučili vse te fraze, ne, s katerimi razlagamo vse, kar je Božjega in tako naprej. In pri Jezusu sem jaz sumil, tako rekoč, ne, sem jaz sumil, da on ni govoril o tistih frazah, ampak da je ravno tisto storil, kar si ti rekel, pri njemu so čutili, da je Božji, ker je tisto, kar je veroval, tudi živel. In da je v tem bila tista oblast, ne, s katero je potem res tudi prepričeval ljudi. Kaj ti misliš?
Tako to tudi vidim, jaz bi zdaj rad tebi nekaj vprašal. Zdaj si 65 let kristjan, približno 40 let duhovnik, če gledaš nazaj na svoje življenje, kaj bi rekel, je tista preroška dimenzija tvojega življenja, ker vsak kristjan je pravzaprav Kristusov naslednik v duhovništvu, v preroštvu in pa v kraljevi časti. In kaj bi rekel za krško cerkev, ki jo zdaj 10 let približno vodiš, potem še, v čem naj bi bila bolj preroška v naslednjem 10 letju, realistično gledan?
Ja, lahko to povem, ne da bi se zdaj oziral na staro, na preroke iz stare zavede. Ja. jaz mislim, o tem res precej premišljujem, jaz mislim, da moramo mi, mora cirku in moram jaz zelo, zelo natančno gledati na človeka. Jaz, to, kar sem prej rekel, je morda kritično zvenelo, ne, da je ta svet poln človeka in brez Boga. Ne. Ampak jaz tega ne vidim tako kritično. Verjetno je že vedno tako bilo, da je človek seveda sam sebi najbližje in da ima človek skrbi za svoje življenje in za življenje drugih ljudi. In tako nekako jaz tudi Jezusa iz svetega pisma berem, da je on zelo pozorno videl, kako ljudje živijo, pogledal vsakega človeka. On je tudi zelo globoko videl človeka in je videl, kaj v njem narobe, a ne po tem, kar je stara zaveza, ki je poznal, iz katere je živel, kaj uči. Ampak on je to včasih tudi pustil In se je enostavno je pogledal zelo na človeka in skušal njemu pomagati. In jaz mislim, da preroško je danes za me pač, da res ne pozabim, da se ne kapriciram na naš nauk preveče pravzničkov in ga tudi poznam. Ampak, da je prej človek, kako pa nauka. Ne? Tam smo spet pri Jezusu in to se mi zdi tudi dan danes, še, vse v katoliški cerkvi, še vedno preroško. Ker jaz sem, če si rekel, 65 let, ja, dejansko človek mal se utrudiš. Nisi več tako prerok, bi jaz pred 20 leti bi ti čist nekaj drugega rekel. Ne? Ja, jaz bom šel demonstrirati ne, zato, da bomo mi, jaz ne vem, te dekleta, ki so jih v Armenijo zapeljali pred dvema dnevoma, po noči so jih odpeljali, ne? Da jih bomo nazaj dobili, ker to pa res ni krščanstvo. Ne? To je tudi preroško in imamo take preroke tudi danes. In ljudje tudi na nje poslušajo. Jaz sem že malo prestar, se mi zdi, da bi šel demonstrirati za to. Ampak to pa, kar vedno še moram in to bi tudi rad storil, da bi ljudem dal ta vtis, da jih imam rad, da so mi blizu, da jih skušam razumeti in predvsem, ne ta vtis, ampak to vero, da je v njih Bog, da deluje v njih Bog vsakemu človeku. Vsakemu človeku. To mi je zelo, zelo važno in predvsem mi duhovniki, mi nimamo pravice, da sodimo o ljudeh, če je to res, da Bog ljubi vsakega človeka, da je ustvaril vsakega človeka, da je on navzoč vsakem človeku. In tisto to kulturo medsebojnega življenja, bivanja, ne, hojenja po isti poti, to bi rad v tej naši škofiji malo poživil. A si zadovoljn, ali je to?
Ja.
Ja, mislim, da je dovolj misli tudi za vas, ki ste nama zdaj prisluhnili in zdaj bomo pa nadaljevali sveto mašo, ki je že nekaj čisto posebnega, kar pa moramo kljub temu priznati, da ne razume vsak. In ni prav, da ljudi sodimo potem ali vedno prisostujejo pri sveti maši. Ampak je prav, da jo mi z takim veseljem, notranjem in s tako vero oprajamo tisti čudež, ki se tukaj dogaja, da bodo drugi gledali, prisluhnili in morda tudi sledili. To pa je Klaus prej rekel spet v Božjih rokah.
Tako slišali smo razmišljanje z letošnjega novoletnega srečanja v Tinjah in sicer odlomek iz pridige, ki sta jo imela v dialogu, krški škof Jože Markec in pa referent za svetopismo Klaus Einspieler. Govorila sta o tem, kako biti blizu ljudem in Bogu.
Življenja vodi steza, polna sanj iskrenih želja, polna senc in razočaran, polna zla in gorja. Vi za sen prijetne noči, za resnico vi za laži, ko ljubezni ne izpeti, spet srce zagori. Svoj cilj, ti življenje riše smeri, če se želja ti izpolni, sreče si. A naenkrat se ti svica, saj verjameš slepo levan, kot meglica, rosa biserna v soncu zgubi.
kraj, hrepenenje vodi me naj, v ljubezen srečo pravo naj verjamem še kdaj, a spoznala nekaj sem že, da brez dobre volje ne gre, kar življenje ti ponuja vse mi le. Naj ob meni vsem bo lepo, naj nihče ne misli slabo, pa na stezi nam življenja prijetno spet bo. Naj ob meni vsem bo lepo, naj nihče ne misli slabo, pa na stezi nam življenja prijetno spet bo.
Toliko sem, drage poslušalke, dragi poslušalci, pripravil za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Vsem želim zdrav in uspešen teden, vse dobro tudi rojakom na avstrijsko-koroško, namreč prihodnjo nedeljo, 28. februarja, bodo potekale občinske volitve in tudi volitve županov. In tudi veliko mladih kandidatov je letos na listah. Želimo, da bi ta zadnji teden pred volitvami potekal uspešno, prav tako tudi volilna nedelja. In mi se seveda prihodnjo nedeljo znova slišimo. Vse dobro do takrat in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.